Unang Mga Kronika, Kabanata 26, sa pagkabahagi ng mga tagatanod pinto sa mga Kuraita, si Meselemiah na anak ni Kore, sa mga anak ni Asap, at si Meselemiah ay nagkaanak, si Zacharias ang panganay, si Hediael ang ikalawa, si Sebadayas ang ikatlo, si Hatnael ang ikaapat, si Elam ang ikalima, si Hohanam ang ikaanim, si Elyonai ang ikapito, at si Obed-Edom ay nagkaanak, si Semeayas ang panganay, si Hosabad ang ikalawa, si Hoab ang ikatlo, at si Sakar ang ikaapat, at si Natanael ang ikalima, si Amiel ang ikaanim, si Isakar ang ikapito, si Pelutai ang ikawalo, sapagat pinagpala siya ng Diyos. Kay Semeayas namang kanyang anak ay nagkaanak ng mga lalaki na nagsipagpuno sa sangbahayan ng kanilang magulang, sapagat sila'y mga makapangyarihang lalaking matatapang. Ang mga anak ni Semeayas, si Otni, at si Rafael, at si Obed, si Elsabad, na ang mga kapatid ay matatapang na lalaki, si Eliyu, at si Samakayas. Lahat ng mga ito'y sa mga anak ni Obed-Edom. Sila at ang kanilang mga anak at ang kanilang mga kapatid, mga bihasang lalaki sa kalakasan ukol sa paglilingkod, 62 kay Obed-Edom. At si Meselemiah ay nagkaroon ng mga anak at mga kapatid na matatapang na lalaki, 18. Si Hosa naman sa mga anak ni Merari ay nagkaroon ng mga anak. Si Simri ang pinuno sapagat bagaman hindi siya panganay, gayon may ginawa siyang pinuno ng kanyang ama. Si Hilkayas ang ikalawa, si Tebelayas ang ikatlo, si Zacharias ang ikaapat. Lahat ng mga anak at mga kapatid ni Hosa ay 13. Sa mga ito ang mga bahagi ng mga tagatanod pinto sa makatwid bagay ng mga pinuno na may mga katungkulang gaya ng kanilang mga kapatid na magsipangasiwa sa bahay ng Panginoon. At sila'y nangagsapalaran, gayon ang maliit na gaya ng malaki. Ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang na ukol sa bawat pintuang daan. At ang kapalaran sa dakong silanganan ay nahulog kay Semeayas, sa ganang kay Zacharias nga na kanyang anak na matalinong kasangguni, sila'y nagsapalaran at ang kanyang kapalaran ay nahulog sa dakong hilagaan. Kay Obed-Edom ay dakong timugan at sa kanyang mga anak ay ang kamalig. Kay Supim at kay Hosa ay dakong kalunuran sa tabi ng pintuan daan ng salikit. Sa daan ng paahon na pulutong at pulutong, sa dakong silanganan ay 6,000, sa dakong hilagaan ay 4 araw-araw, sa dakong timugan ay 4 araw-araw, at sa kamalik ay 2 at 2, sa parbar sa dakong kalunuran, 4 sa daanan, at 2 sa parbar. Ito ang mga bahagi ng mga tagatanod pinto sa mga anak ng mga Kuraita at sa mga anak ni Merari at sa mga Libita. Si Akayas ay nasa mga kayamanan ng bahay ng Diyos at nasa mga kayamanan ng mga itinalagang bagay. Ang mga anak ni Ladan, ang mga anak ng mga Hersonita na nauukol kay Ladan, ang mga pangulon ng mga sambahayan ng mga magulang na ukol kay Ladan na Hersonita, si Hehieli. Ang mga anak ni Hehieli, si Setan at si Howel na kanyang kapatid. Sa mga ingat ang yaman ng bahay ng Panginoon, sa mga Amramita, sa mga Isharita, sa mga Hebronita, sa mga Usielita, at si Sebuel na anak ni Hersón, na anak ni Moises, ay puno sa mga ingat ang yaman, at ang kanyang mga kapatid kay Eliezer ay nanggaling si Rehabaya na kanyang anak, at si Isaias na kanyang anak, at si Horam na kanyang anak, at si Sikrin na kanyang anak, at si Selumit na kanyang anak. Ang Selumit na ito at ang kanyang mga kapatid ay nanga sa lahat ng ingatang yaman ng nanga talagang mga bagay na itinalaga ni David na hari at ng mga pangulo ng mga sambahayan, ng mga magulang, ng mga pinunong kawal ng lilibuhin at ng dadaanin, at ng mga pinunong kawal ng hukbo, ang samsam na pinanalunan sa pagkikipagbaka ay kanilang itinalaga upang ayusin ang bahay ng Panginoon, at lahat na itinalaga ni Samuel na tagakita, at ni Saul na anak ni Kis, at ni Abner na anak ni Ner, at ni Joab na anak ni Sarbaya, ang anumang bagay na itinalaga ni Numan ay nasa ilalim ng pamamahala ni Selumit at ng kanyang mga kapatid. Sa mga Isharita, si Kenanaya at ang kanyang mga anak ay mga tagapamahala at hukom sa mga gawain sa labas ng Israel. Sa mga Hebronita, si Hasabayas at ang kanyang mga kapatid na mga lalaking matapang na 1,700 ay nangamamahala sa Israel sa dakoroon ng Hordan sa dakong kalunuran na ukol sa lahat ng gawain sa Panginoon at sa paglilingkod sa hari. Sa mga Hebronita ay si Herayas ang pinuno. Sa mga katwidbagay sa mga Hebronita, ayon sa kanilang mga lahi, ayon sa mga sangbahayan ng mga magulang, ng 40 taon ng paghahari ni David, sila'y hinanapan at may nasumpungan sa kanilang mga makapangyarihang lalaking matapang sa Haser ng Galaad. At ang kanyang mga kapatid na mga lalaking matapang ay 2,700 na mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang na siyang ginawa ni David na mga tagapamahala sa mga Rubenita at sa mga Gadita at sa kalahating lipi ng mga Manasita sa lahat ng usap na ukol sa Diyos at sa mga bagay ng hari.